Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу бейшембидеги таңкы берүүлөрүн улантат, алдыдагы баяндардын өзөгүн. Шектүү викселдердин эсеп алынды.
Атарбеков деген жигит Юникредит банктан 3 миллиард 700 миллион сомдук векселди Кыргызстанга улашып отур. Бул Кыргыз жогорку кеңешинин 5 жылдык бюджетине барабар акча.
Тажик бийлиги Талибан кыймылы ооган тажик чек арасына жакын аймактарга 7000 чукул жоочуларын жайгаштырганын билдирди.
Анализдер көрсөткөндөй, Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен Балх, Кундуз сыяктуу провинцияларында кырдаал чыңалып жатат.
Кыргыз улуттук университетинин акчага дипломдук иш жазып берди деген мугалимдерине карата кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Мунун баары алдыда жаңырат. Бүгүн 3 май эл аралык сөз эркиндигин коргоо күнү. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр кезек жаңылыктарда анын Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Саламатсызбы. АКШда аскердик учак кыйрап кеминде 5 киши каза тапты. Джорджия штатынын аба гвардиясынын өкүлү Джефф Безори билдиргендей, учак 2 майда абага көтөрүлгөндөн кийин магистралга кулап түшкөн. Полиция кырсык маалында жолдо автоунаалар болбогонун билдирди. Алгач кырсыктан 2 киши мерт болгону айтылган, кийинчерээк 5 киши каза тапканын РИА Новости агенттиги Пуэрто-Риконун улуттук гвардиясына таянуу менен жазып чыкты. Маалыматка караганда, бул учак Пуэрто-Риконго катталган Аризона штатындагы Дэвис Монтана аба базасына баратканда кырсыкка кабылган. Аталган агенттик АКШнын улуттук гвардиясына шилтеме берип, бортто 5 киши болгонун кабарлады. Associated Press агенттиги болсо Пуэрто-Риконун бийлигине таянуу менен учакта 9 киши болду деп билдирди. Кыйраган учак АКШнын аба күчтөрүндө жана башка мамлекеттерде десанттык аракеттер жана аскердик жүк ташуучулар үчүн колдонулуп келет. Негизинен бул кырсыктын себептери азырынча айтыла элек. Ысык Көл облусунун Кара Кош шаарындагы төрөт үйүндө инфекция жуктуруп, аз же мээлет дартына чалдыккан ымыркайлар майып балдар катары каттоого алынды. Аларды жергиликтүү социалдык өнүктүрүү башкармалыгы каттоого алган. Кара Колдун төрөт үйүндө ымыркайлардын аз же мээлет илдетине чалдыгышына байланыштуу кылмыш иши козголгонун 2 майда башкы прокуратура кабарлаган. Маалыматка караганда, Ысык Көл облустук прокуратурасы текшерүү жүргүзгөндө төрөт үйүндө былтыр жарык дүйнөгө келген 4 балада аз же мээлет оорусу аныкталган. Бул ооруну төрөт үйүндөгү облустук ооруканада өз убагында дарылаган эмес жана аныктаган эмес деп билдирди башкы көзөмөл органы. Кара Кол төрөт үйүнүн жетекчилиги балдардын илдетке чалдыгышына тиешеси жоктугун айтууда. Бишкекте бүгүн Кыргызстандагы диний абал жана муфтияттын иши тууралуу талкуу болот. Бул иш чараны Ислам изилдөө илимий институту уюштуруп жатат. Жыйынга мамлекеттик мекемелер, диний уюмдардын өкүлдөрү, эксперттер чакырылган. Аталган институттун өкүлү дин таануучу Асан Саиповдун Азаттыкка билдиришинче, жыйындын күн тартибине муфтияттын дарегине карата айтылган сын пикирлер, ажылыкты уюштуруу иштери, алымдар кеңешинин иши киргизилген.
Муфтият тууралуу акыркы учурларда аябай көп маселелер көтөрүлүп атпайбы? Муфтият чындыгында эле реформага муктажбы? Кыргызстанда диний абал, көйгөйлөр жана мүмкүнчүлүктөр деген теманы койгонбуз да. Бул жердеги негизги маселе Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын бүгүнү, эртеңи жөнүндө сөз болот да.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасынын 25-апрелиндеги чыгарылышында муфтияттын иши тууралуу сөз болгон. Анда укук коргоочу эксперттер ажылык диний абал үчүн Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгын сынга алышкан. Армениянын оппозициялык лидери Никол Пашинян башкаруучу республикалык партиянын анын талапкерлигин кийинки премьер-министрликке колдоо жөнүндө чечимин кубаттады. 2 майдын кечинде Еревандын борбордук аянтында чогулган элдин алдында сүйлөгөндө ал башкаруучу партиянын чечимин сөз жүзүндөгү билдирүү деп атады. Пашинян 3 майда нааразылык акциялары болбой турганын жарыялап, өз колдоочуларына эс алууну сунуштады. Парламенттеги республикалык фракциянын лидери Бахрам Багдасарян 8 майдагы шайлоодо анын партиясы талапкер көрсөтпөй турганын жарыялады. Алар мыйзам чыгаруучулардын кеминде 1/3 көрсөткөн талапкерди ким болсо дагы колдоорун кошумчалады. Башкаруучу партиянын мындай чечими экс-президент жана экс-премьер-министр Серж Саргсян катышкан жыйында кабыл алынган. Азырынча шайлоого жалгыз талапкер Арменияда элдик толкундоолордун башында турган Никол Пашинян. Экс-депутат мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын иши жогорку сотто каралат. Жараян бүгүнкүгө белгиленген. Аида Салянованы кылмыш жаза кодексинин 3-4 беренесине ылайык кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Бул айыптын негизинде Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 10-октябрда аны 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту дагы күчүндө калтырып, анын чечими күчүндө киргенден кийин 3 мартта борбордук шайлоо комиссиясы Салянованы депутаттык мандаттан ажыраткан. Салянова муну саясий буйрутма деп эсептейт. Кыргызстанда абанын булгануу себептери талкууланат. Бишкектеги Golden Tulip мейманкандасында бүгүн боло турган талкууну Ачык Асман коомдук уюму өткөрмөкчү. Абанын булганышы, Кыргызстан эмне кылышы керек деп аталган иш-чарада АКШдан келген эколог профессор Майкл Броди абанын булганышы тууралуу презентация жасап, бул көйгөй менен күрөшүүдө башка мамлекеттердин тажрыйбасы тууралуу айтып берет. Талкууга Жогорку Кеңеш депутаттары, өкмөт өкүлдөрү, экологдор катышмакчы. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, акыркы жылдарда өлкөдө зыяндуу заттардын атмосферага бөлүнүшү 2 эсе жогорулаган.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырууда. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз azattik.org. Ушул эле сайттан биздин радиону онлайн уксаңыз да болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 23, Талас жергесинде 21, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 24 градус жылыйт. Нарын жана Ысык Көл дубандарында 14-19 градус, бийик тоолуу райондордо 6 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 23 градуска чейин жогорулайт. Атарбек Трейд компаниясынын жетекчиси Абытбек Атарбеков парламентте бөгөттөн мыйзамсыз чыгарылып кеткен деп кине коюлуп жаткан 3,380,000,000 долларлык векселдердин таржымалы тууралуу маалымат берди. Ишкердин айтымында аталган баалуу кагаздардын булагы, жеке менчик укугу жана эл аралык деңгээлдеги банктардын кепилдигисиз наркын жоктугу экспертиза жана сот аркылуу ырасталган. Буга чейин парламенттеги Атамекен фракциясында 2010-жылы күзүндө күмөндүү жагдайда банк уячасынан алынган баалуу кагаздар боюнча кылмыш иши соттон кыскарып кетүү маселеси көтөрүлүп, анын кайрадан иликтөө тапшырмасы прокуратурага берилген болчу. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Атарбек Трейд компаниясынын жетекчиси Абытбек Атарбеков наркы 3,780,000,000 долларлык 380 вексель боюнча чыккан соттун чечими туурасында түшүндүрмө берди. Анын айтымында бул боюнча башында мыйзамсыз кылмыш иши козголуп, бирок кийин соттук териштирүүлөрдө ага коюлган айыптоолор алынып салынган. Башкы прокуратура 2010-жылы октябрда Абытбек Атарбековго кылмыштуу жол менен табылган мүлктү адалдоо жана баалуу кагаздарды аткезсилик жол менен алып келүү беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Сотто бирок анын кылмыштуу жол менен табылган далилденген эмес. Аягында Бишкек шаардык соту аткезсилик боюнча айыптоонун эскирүү мөөнөтүнө байланыштуу ишкер Атарбековду актаган чечим чыгарган. Абытбек Атарбеков аталган баалуу кагаздардын мыйзамдуулугу соттордо толук ырасталганын айтты.
Анан ушул акчаны алып келгенге көзүбүз жеткенден кийин биз ал катта алкаштык. Кыргызстанга 200,000,000 доллар Рабобанк деген Амстердамский банктан которулат эле документтер келген. Анан муну бирөөлөр угуп калып, ушинтип донос кылып, анан келип туруп кармашкан да. Мен единственное что успел сказать телефондончу: приостановите перевод, у меня проблема дегенде гана инвесторго айта алдым да. Алар токтотту. Эгер алар токтотпогондо мен муну айтпаганда, ал акча бияка келгенде, анда международный скандал болмок, баардын конфисковать этмек, экинчи Кыргызстанга бир да инвестиция кирмек эмес андачы. То есть они когда меня задержали, они думали, что это бакиевские, меня посадили. Мына ушул негизинде Казакстандан да, Кыргызстандан да генеральный прокуратура эчтеке таба алган жок.
Кыргызстанда 2003-жылы негизделген Атарбек Трейд компаниясынын кожоюну бул баалуу кагаздар анын колуна 2004-жылы инвестиция тартуу максатында ишенимдүү башкарууга берилгенин айтты. Ал векселдер Казакстандагы сейрек кездешүүчү металл кенине ээлик кылган Кундубай компаниясына караштуу. 2010-жылы 7-октябрда башкы прокуратура аны Бакиевдерге таандык болушу мүмкүн деген шек менен банктардын биринин уячасынан таап чыккан. Кийин соттук териштирүүлөр учурунда баалуу кагаздардын жеке тарапка таандык экени жана аралык деңгээлдеги банктардын кепилдигисиз анын наркы жок экени экспертиза менен аныкталган. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова дагы бул иште мыйзам бузуу табылбаганын жана аталган кылмыш иши кезинде соттун чечими менен токтотулганын ырастады.
Мен атайын прокурорлорду ушундай тапшырма берген, жакшы карап чыксаңар, мыйзамсыз эгерде иш болгон болсо анда ким күнөөлүү деген суроону койгом да. Ошондо абдан дыккат карап чыгышып, анан бул жерде мыйзам бузуу жок деген ушундай корутундуну алгам мен. Бул мыйзамдуу болгон деген прокурорлордун тыянагы болгон да. Анын үстүнө бул чечим сот аркылуу кабыл алынган. Сот аркылуу ал киши акталган. Анан ошондо мен прокурорлорго мыйзамдуу чечим кабыл алындыбы сот тарабынан дегенде, алар баары мыйзамдуу деген жоопту берген мага. Менин позициям ошондой эле, менин ишкердин айтып атканы туура эле деп эсептейм.
Жогорку кеңештин ата мекен фракциясы өткөн аптада чуулгандуу соттук иштер боюнча маселелерди карап жатып, бул ишти кайрадан териштирүү боюнча башкы прокуратурага тапшырма берген болчу. Ата мекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев кезинде банк уячаларынын биринен табылган баалуу кагаздар кийин соттун чечими менен Кыргызстандан чыгарылып кеткени туурасында билдирген болчу.
Биринчиси бул векселдер боюнча билесиздер, 2012-жылы иш козголуп, Атарбеков деген жигит Юникредит банктан 3,7 млрд сомдук векселди Кыргызстанда удашып алып кетти. Бул Кыргыз Жогорку Кеңешинин 5 жылдык бюджетине барабар акча. Бир адам жаза тарткан эмес, ал вексел чет жака чыгып кетти. А ошол Атарбековду Воронцова деген сот таптакыр актады.
Бирок ишкер Алыпбек Атарбеков сот бөгөт чарасын алып салгандан кийин аталган векселдер эч кайда чыгарылып кетпегенин билдирди. Анын айтымында учурда ал баалуу кагаздар Кыргызстандагы коммерциялык банктардын биринде сакталуу. Ишкер учурда эл аралык банктардын кепилдигин алып, мына ошол баалуу кагаздарды күрөөгө коюу менен Кыргызстанга инвестиция тартуу менен алып урушуп жатканын айтты. Ишкердин адвокаты Мукар Чолпонбаев мына ошондой шартта баалуу кагаздардын айланасында парламентте кайрадан дүрбөлөң чыгарып, депутаттар инвесторлорду чочутуп жатканына токтолду.
Ошондо ошол векселдер иштемек дагы 2020-жылы 380 вексель үчүн 3,8 млрд долларды Казакстан жана Күндубай деген фирмасы төлөп бермек. Эми андай болбой атат. Жана биринчи бизге жолуктоо болгон генералдык прокуратуранын кылмыш иш козгоп, Абыт Атарбековду камап коюшу болду. Ошол векселдерди кайра европалык банктар аркылуу алып, ошонун акчаны кайра алып келүү аракетинин баарын жасап келатканда, мына бүгүн 4-жү жолу кайра ушу депутаттар ушул маселени кайра көтөрүп, кайра текшертип, ажиотаж түзүп иш кылып атат. Ошол 1,9 млрд доллар бүгүн акча келген болсо, ушул компанияда азыр 500-дөн ашык жакшынакай долбоорлор ишке киришет эле.
Башкы прокуратуранын өкүлдөрү өткөн аптада парламентте бул маселени карап жатканда, аталган баалуу кагаздар боюнча чыгарган чечимдерин кайрадан текшерип чыгууну убада кылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте бүгүн Кыргызстандагы диний абал, көйгөйлөр жана мүмкүнчүлүктөр деп аталган талкуу өтөт. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова иш чараны уюштуруп жаткан Ислам изилдөө илимий институтунун өкүлү, дин таануучу Асан Саиповду кепке тартты.
Асан мырза, айтсаңыз, бүгүнкү талкуу эмне максатта уюштурулуп жатат жана анда кайсы маселелер күн тартипте болот?
Негизги маселе Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын бүгүнү, эртеңи жөнүндө сөз болот да. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы кандай эле, кандай реформалар болду бүгүнкү муфтият тарабынан? Мурунку учурдагы муфтиятка караганда азыр бир кыйла алдыган жылды көп ийгиликтер болду, азылыкта же болбосо башка бир тармагында деп атпайбы? Ошол маселени биз дагы кененирээк элге таануту максатында, мисалы муфтияттын бүгүнкү жасаган жакшы иштери дагы бар, жетише албай жаткан жактары дагы бар, ушулардын айланасында сөз кылабыз да. Ошол учурда ажылык алымдар кеңеши тууралуу сөз болот. Алымдар кеңеши эмне үчүн бүгүнкүндө ошо муфтиятты эмне контролдой албай атабы? Булардын өнүгүүсүн эмне жолтоо болуп атат? Ошол эле борбордук текшерүү комиссиясы деген бар. Эмне үчүн буга чейин ажылыктагы ошондой калпыштыктарды, кетирилип жаткан кемчиликтерди учурунда алымдар кеңешинин жыйындарына алып чыккан эмес? Эмне себептен? Буга эмне себеп болгон? Ушуларды так ачыктап бергенге аракет кылабыз да.
Талкууга муфтияттын жетекчилиги, өкүлдөрү да катышабы? Чакырылды беле?
Муфтийгердин өзүнө кат бердик. Ислам университетинин ректору, алымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр ажыга кат бердик. Алымдар кеңешинен Молдо Сабыр, Молдо Надыр, Дамала Кадыр Маликовго кат бердик. Коомдук уюмдарга, теология факультеттеринин декандарына бердик. Мисалы Арабай университетинин ректоруна бердик, себеби аларда теология факультети бар дегендей. Манас университетин теология факультетине катырдык, Арашандыкына мисалы. Анан эксперттер катышат. Жердерлерге көпчүлүгү чыгып кетип калды. Көп эле эксперттер чакырдык эле бул жерде эмес экен. Муфтиятта бир чара, иш чара уюштуруп алыптыр эртең саат 10:00 спорт ортосунда дейт, бирок өздөрүн кишилерин жөнөтөт деп ишенебиз. Муфтий менен да жолугуп сүйлөштүм бүгүн. Албетте сын пикир дагы болот, жакшы ой пикирлер дагы болот. Бул жерде баардыгын коомчулуктун алдында ачык көз чарай отуруп сүйлөшөлү деп эме кылды. Себеби акыркынчы учурда муфтияттын алинасындагы ажылык боюнча муфтийдин жеке эме абройуна да шек келтирген окуялар болду. Ушуларды бир ачыктап коелу, биз мындай илимий мусулмандардын бир ислам билдирүүчү бул бир эле муфтияттын же болбосо бир диний эмелердин эмес, бул жалпы Кыргызстанга бир диний абалда жардамдашып кызмат кылышыбыз керек да.
Коопсуздук кеңеши быйыл февралдагы жыйынында дин багытында бир катар тапшырмаларды койгон эле, ошол тапшырмалардын аткарылышы да каралабы?
Коопсуздук кеңеши айрыкча бул жаатта ханафи мазхабынын Матуриди акыйдасынын негизинде иш алып баруу маселесин ачыкка ачык койгон да. Чындыгында Кыргызстан мусулман дин башкармасы ушул жаатта иш алып барууда, ханафи мазхабы уставынын негизинде дагы ошого негизделген. Эми ушул жаатта кандай иш чараларды алып барып атат? Бүгүнкү күндө ошол толуп кетип атат. Мисалы имамдардын окутулуусу, имамдар кайрадан окутулуп сертификат берүү тааз деп атат. Ушулар чындыгында өзүнүн ордун таптыбы? Акыркы учурда да экстремизм деген батыштын идеясы менен аябай экстремизмди ар түрдүү институттар, НКОлор менен биргеликте иш алып барылып атат. Ишин жыйынтыгын бердиби? Бүгүнкү күндө реформа болдубу, жокпу? Же болбосо кандай реформалык муктаждыктар бар бүгүнкү күндө дагы? Албетте бул жерде ачык эки тараптуу биз сөз кылабыз. Ошол ажылык боюнча да сөз болот, муфтияттын реформалык муктаждыктары боюнча сөз болот.
Ислам изилдөө илимий институтунун өкүлү дин таануучу Асан Саипов менен маекти уктуңуз. Анда Кыргызстандагы диний абал, көйгөйлөр жана мүмкүнчүлүктөр деп аталган талкууда карала турган маселелер тууралуу сөз болду. Интервьюну Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Эми кабарлардын нускай мазмуну. Акшыда аскердик учак кыйрап кеминде 5 адам каза тапты. Каркол шаарындагы төрөт үйүндө амыркайларга инфекция жукканы боюнча кылмыш иши козголду. Оорукана жетекчилиги күнөө аларда эместигин айтууда. Армения парламенти 8 майда премьер министрди шайлайт, башкаруучу коалиция талапкер чыгарбай турган болду. Бишкекте бүгүн Кыргызстандагы диний абал жана муфтияттын иши тууралуу талкуу өтөт. Экс депутат мурдагы баш прокурор Айда Салянованын доо арызы бүгүн жогорку сотто каралат. Апрель телеканалы экс президент Алмазбек Атамбаевге таандык экени расталды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 3 май эл аралык сөз эркиндигин коргоо күнү. Тажикстандын башкы чек арачысы Талибан кыймылы ууган тажик чек арасына жакын аймактарга 7000 чукул жоочуларын жайгаштырганын билдирди. Ал мындай маалыматты 2 майда Душанбедеги жыйында айтып, ууган чегинде баңзат соодасы да күчөгөнүн, аткезчилерди согушкерлер калкалап жатканын кошумчалады. Тажик тараптын мындай билдирүүсү Ооганстандын өзүндө чабуулдар күчөп турган учурда жасалды. Теманы кубат Касымбек улантат.
Ооганстандын коопсуздук күчтөрүн тынымсыз бутага алып жаткан Талибан кыймылы тажик ууган чегинде жанданып жатканын Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматынын башчысы Ражабали Рахманали 2 майда Борбор Азиядагы чек араларды башкаруу программасынын 15 жылдыгына арналган иш чарада ишара кылды. Ал талиптер Ооганстандын тажик чегине жакын жайгашкан Балх, Кундуз жана Тахур сыяктуу аймактарындагы 29 маршрут базаларына 6800 ашык согушкерин жайгаштырганын айтты. Бирок Тажикстандын башкы чек арачысы мынча согушкер канча убакыттан бери чек ара аймактарына топтоло баштаганын тактаган жок.
Анализдер көрсөткөндөй, Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен Балх, Кундуз сыяктуу провинцияларында кырдаал чыңалып жатат. Абал курчуп кетчүдөй болуп турат. Бул аймактардагы айрым райондор мурда салыштырмалуу тынч болчу.
Деди Ражабали Рахманали. Тажикстан Пакистандан кийин келе Ооганстан менен эң узун чек арасы бар өлкө. Эки мамлекеттин чек арасы 1350 чакырымдан ашат. Андыктан тажик бийлиги ондогон жылдардан бери туруксуздуктун чордонуна айланган Оогансындагы жоочулардын коркунучу тууралуу Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу көбүрөөк коңгуроо кагып келет. Мисалы, тажик президенти Эмомали Рахмон жамааттык коопсуздук келишим уюмунун былтыр Минскте өткөн жыйынында Оогансандагы кырдаал уюмдун түштүк чек арасына коркунуч жаратарын белгилеп, ооган тажик чек арасын бекөмдөө зарылдыгына токтолгон. Тажикстан чек ара мекемесинин башчысы Ражаб Али Рахмонали ооган тажик чегинде маңзат трафиги да өсүп жатканын Душанбедеги жыйында кошумчалады.
Соңку 2 жылда мамлекеттик чек ара аркылуу мыйзамсыз ташылган баңгизаттын көлөмү өсүп жатат. Террорчулар ок чыгаруу менен аткечилердин из жашырып кетишине көмөктөшүшөт. Өз кезегинде мындай окуялар Тажикстандын чек арачыларын да ок ачууга аргасыз кылууда.
Андыктан тажик ооган чегинде аткечилер менен атышуулар тез-тез катталып, айрым учурда эки өлкө чегиндеги өткөрмө бекеттер коопсуздук маселесинен улам маал-маал менен жабылып турат. Былтыр декабрь айында Ооганстан менен чектеш Шамсуддин Шохин районунда Тажикстан аймагынан чыгып кетүүгө өлгөбөгөн ооган аткечилер менен тажик күчтөрү атышып, андан бир тажикстандык офицер ок учкан. Тажик чек ара кызматынын маалыматына ылайык, 2017 жылы ооган тажик чегинде кеминде 30 куралдуу жаңжал чыккан. Бир жыл ичинде чек ара аймагында баңгизат ташыган 18 аткечи жок кылынып, 20-сы кармалган. 1700 килограммдан ашык маңзат колго түшүрүлгөн. Былтыр Талибан кыймылынын жоочуларынын Ооганстандын Кундуз шаарын камалаганы коңшу Тажикстан менен Түркмөнстандын тынчсызданышын жараткан эле. Бул жолу да Тажикстандын башкы чек арасынын камтамачылыгы Ооганстанда талиптер менен Ислам мамлекети экстремисттик тобунун чабуулдары күчөп турган мезгилге туш келди. Бул апта башында эле Кабулда болгон кош жардыруу 29 кишинин өмүрүн алып кетти. Ислам мамлекети экстремисттик тобу артында турган бул кол салууда Эркин Европа Азаттык радиосунун 2 кабарчысы сыяктуу баш аягы 9 журналистин да өмүрү кыйылды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргыз улуттук университетинин акчага дипломдук иш жазып берди деген мугалимдерине карата кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Аталган окуу жайдын мугалимдери менен студенттердин дипломдук ишти бүтүрүү боюнча соодалашып жатат деген видео интернетке тараган болчу. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
25 апрелде интернетте тараган видеолордун биринде улуттук университетинин журналистика факультетинин бүтүрүүчү курсунда окуган студент дипломдук иш жазып берди деген мугалимден 5000 сом сурап жатканын көрүүгө болот. Анда студент 16000 сомго дипломдук иш даярдатып, бирок начар баа алып калганына нааразы болууда.
Баардык 4-5 алып атат, мен өзү бүтүгөн 16000 берип туруп 3 алып атам мүмкүнчө.
Деген студентке мугалим бул кылыктары билинип калса, өкө тең окуу жайдан айдаларын түшүндүрүүгө аракет кылып жатат.
Скажи, что я должна делать? Давай, акчаны бериңиз десем, мага ошентип айтып атат. Сен жакта жүрүп, сен биякта сессияң бүтүп атат.
Ал эми интернеттеги экинчи видеодо ката жазылып калган дипломдук иш үчүн аны жазып берди деген мугалимден студент кайра акчасын сурап жатканы тартылган. Бул видеодо дипломдук ишти 15000 сомго жаздырганы айтылат.
Вы мне сказали, вы работу проверили, деп
нормально жаздым деп
айтылат. Я имею право вот это требовать,
деп чырылдаган студентке мугалим бир түндө оңдоп жазып берерин айтып жатат.
У вас еще целая ночь есть. Целый день.
Соц тармактар аркылуу таратылган бул видеолордо аталган студенттер жашыруун жаздырып алышканы айтылат. Кыргыз улуттук университетинин жетекчилиги акчага дипломдук иш жазды деген окутуучулар окуу жайдын кызматкерлери экенин тастыкташты. Окуу жайдын басма сөз кызматкери Жээнбек Эралиевтин Азаттыкка маалымдашынча, алар тиешелүү факультеттердин теле журналистика жана финансы кафедраларынын кызматкерлери. Учурда окутуучуларга карата кызматтык териштирүү жүрүп жатат.
Декандар тарабынан эки мугалимден эме алынды, түшүнүк кат алынды. Экинчи, университетте ушул фактылардын негизинде чоң эме болуп, ректор баарына тапшырма берди. Биз мындай мугалимдерден арылышыбыз керек, укук коргоо органдары изилдеп, жанагы мен негизиндечи материалдын негизинде уголовный иш козгоп, эгер ачып беришсе бизге кайра жакшы депчи. Гнать шею таких преподавателей деген сөз болду да.
Университеттин өкүлдөрү билдиргендей, окуя 2017 жылы болгон. Учурда бул студенттер диплом алып албаганы боюнча такталып жатат. Бул окуя жогорку окуу жайларда чырмалышкан коррупция системасы бар деген сындарды күчөттү. Айрым окуу жайларда курстук, дипломдук иш баалардын ставкалары бар экени көп жылдардан бери айтылып келеда. Кыргыз улуттук университетиндеги окуя боюнча социалдык тармактарда мугалимдер жоопко тартылыш керек деген пикирлер арбын. Анткен менен билим берүү тармагында долбоорлорду ишке ашырып жүргөн Айгерим Тургунбаева жумуштан алып же жоопко тартуу менен маселе чечилбейт деген пикирде. Өлкөдө билим берүү системасын реформа кылышы керек дейт жарандык активист.
Иштен окугун бул деген туура эместир, алып койду. Алар бакыт маселе эч чечилбейт. Студенттер менен системада калып берет, МСК боюнча калып берет, окуучулар берген берет, мугалимдер алган алып берет. Бул эки мугалимди жумуштан алып ыргытып, алар барып базарга барып картошка сатып алганда эчтеке оңолбойт. Системный да бул аябай эскерген билим берүү системасы да бул.
Бул Кыргыз улуттук университетиндеги чуулгандуу биринчи окуя эмес. Былтыр айрым кызматкерлери окуу жайдын абалына көңүл бурууну, жетекчилигине чара көрүүнү сурап президентке, өкмөткө кайрылышкан. Алар мындай кайрылууну университетте коррупциялык иштер, жөнү жок акча чогултуулар көбөйтүп, тууганчылык күчөдү деп негиздешкен. Окуу жайдын жетекчилиги мындай дооматтарды четке кагып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерге сырып салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүшеевден.
Рахмат. Бүгүн Азия Ньюс жана Ачык сөз кесиптери жарык көрдү. Азия Ньюс кесиптен Текебаевдин иши кайра каралыш керекпи деген суроого беш депутаттын жообун саясатчылар Канатбек Исаев, Өмүрбек Бабанов, Мухаммедкалый Абылгазиев, Иса Өмүркулов, Темир Сариев, экс президент Алмазбек Атамбаев, президент Сооронбай Жээнбеков жана Айбек Азранкулов, Манас Арабаев, Мелис Турганбаев, Жамиля Жаманбаева, Айбек Эрнес уулу, Райым Матраимов тууралуу майда маалыматтарды. Депутат Жанар Акаевдин экс президенттин командасы маалыматтык чабуулга өттү. Бирок элибиз аларга алданбайт деген маегин. Профессор Жолборс Жоробековдун Кыргызстандын саясий процессиндеги мамлекеттик бийлик жана коррупция деген макаласын, коомдук ишмер Токтосун Мадияровдун уурулукка бөгөт коюучу рыноктун каражаттары бараттуу маегин, коомдук ишмер Темир Сариевдин Кыргызстандын тарыхын изилдеген окумуштуулар үчүн атайын сыйлык берүүнү чечтим деген маегин, депутат Карамат Орозованын өлүм жазасын киргизүү мезгили келди деген, депутат Кенжебек Бокоевдун Бабановду колдогон 600,000 шайлоочунун 100,000 көчөгө чыкса эмне болот деген маектерин окуйсуздар. Аталган басылма андан ары учурдагы сөз эркиндигинин абалы кандай деген суроо менен айрым жарандарга кайрылды. Кабарлар КЖ маалымат агенттигинин жетекчиси Үмүт Мухамбетова: маалымат айдыңы чексиз кеңейди. Мурда кыңыр иш 40 жылда билинсе, азыр 4 мүнөттүн ичиндеги төгөрөктүн 4 бурчуна тарап кетүүдө. Апрель телеканалы коомчулукка Фарид мырза жетектеген телеканал экени белгилүү болсо, сентябрь телеканалы Текебаев мырзаныкы экени белгилүү. Негизи коомчулукта жагымсыз көрүнүш пайда болду. Бирөөнү жамандаган, ушактаган, бийликке асылган, кыргызстан абийирин ачкан маалыматты канчалык көп көрсөсө ошого көп көңүл бурушуп, жабылып калса нааразы болуп жатабыз. Менимче жаманын жашырып жакшысын ашырган гана өлкө мүдөөсүнө тез жетет, деп. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов: сөз эркиндигинин абалы идеалдуу деп айтууга болбойт, деп. Эркин журналист Бекташ Шамшиев: өзгөрүү анча деле билинбейт, деп жооп беришти. Ачык сөз кести Жора Сулаймановдун эрегишүүнүн аягы жакшылык менен бүтпөйт деген макаласын басты. Автор мурдагы бийлик учурунда коңулда жатып, эми Атамбаев кеткенден кийин ар кайсыл өңүттөн чыга калып, түштөн кийин баатыр болуп айга тилин бүлөгөндөр тууралуу кеп кылып келип, Алмазбек Атамбаевдин 6 жылда элине жасаган асыл иштерин көрбөй коюу акылсыздык болорун, муну Сооронбай Жээнбеков деле жакшы билерин, билмек тургай барган жерлеринде байма-бай айтып жүргөнүн, эми болсо экс президентти элдин душманына айлантуу, каралоо процесстери жүрүп жаткан акылга сыйбаган көрүнүш экендигин белгилеп, адегенде Алмаз Атамбаевка кайрылды. Алмазбек Шаршенович, сиздин эмоция калдырып балп этип жибербегиңизди жалпы журт президентибиз деле билет. Мурдагыдай бийлигиңиз жоктугун моюндап, элдин келечегин ойлоп, тескери адаттардан арылыңыз. Көп эле бийликтин ишине киришпей, партиянын багыттарын бекемдеңиз. Кандай болсо да жолун таап, ажо менен алакаңызды ийге келтирсеңиз, кыйла жеңилдеп каласыз. Бой көтөрө берүү осол натыйжаларга чулгап коюшу да реалдуу. Душмандарыңыз күчөп турганда ушундай кадамга барсаңыз, өзүңүзгө да, ажого да, элге да пайда алып келмек, деп. Анан президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып: Сооронбай Шарипович, өлкөнүн тизгинин колуна алган адамдын ичине ээр токумдуу ат эмес, опол тоодой жүгү бар төө деле батып кетерине күмөнүбүз жок. Демек колуна көк союл кармагандардан оолак болуунун жолу мурдагы ажо менен тил табышууда экендигин баса белгилеп коелу. Анткени алардан эч качан жакшылык болбойт, сааты чыгар замат кайра бийликти төңкөрүп түшүү аракетин жасаганга өтүшөт. Анын үстүнө Кыргызстандын ичинде толгонтокой шектүү күчтөр, диний агымдар кыргыз мамлекетин, кыргыз элин жек көрүп жеригендер жүргөнү жашыруун эмес. Жай турмуштагы кыргыз эли сиз тарапта. Кечиримдүү болуу, адал менен арамды айырмалай билүү, дили таза көрөгөштүк сапаттар сизде бар экенине толук ишенем. Бул менин гана тилегим эмес, жалпы элдин каалоосу, деп кабыл алыңыз, урматтуу президент, деп аяктайт ачык сөз кести бүгүнкү санында. Гезит дагы бир пайдалуу сунушту: Кыргызстан акчалуу азаматтары арбын экендигин мисалдап, ал эми коррупцияга шектелип жаткан байларыбыздын каражаттарын атайын эсепке котортуп, тышкы карыздан кутулуу жолун жазып чыкты. Кандай да истер калайык, Кыргызстан көрдүйүнө кубалайым деп байлыкка азгырылып, түрмөгө түшүп жаткан жигиттерин түрмөгө кесип жибербей эле анын ордуна жыйган байлыгынын баарын эл эсебине ачык айкын билгендей мамлекетке таптаса кустуруп үйүн, аялын, бала бакырасын анан бир сыйра кийим кечеси гана калгыдай жылаңаштап туруп Кытайдын жана башкалардын карсынан кутулчу мезгил келди го деген ой менен басма сөз баяныбызды жыйынтыктайлы. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди Азаттык радиосунун түз эфиринде Шайлообек Дүйшөев барактап макалаларга селеп салып берди. Ушуну менен 3 май бейшембидеги таңкы берүүлөрдүн дагы бир жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Биз сунуштаган кабар баяндардын баары Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырыларын эсиңизге салам. Сайттан биздин радиону онлайн уксаңыз да болот. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы? 3 май бейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыда төмөнкү баяндарды угасыз. Эсеп палатасы эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун ишиндеги бир катар кемчиликтерди таап чыкты.
Кана биз 26 жылдын ичинде ошол тарыхыбызда эмнени мисалы ошол биздин бир мамлекеттик мекемелерде иштеген жарандарыбызда иш таштоого чыктыбы?
Чуужай түрмөгүндө муну сөз кылабыз. Ошондой эле дүйнөлүк саламаттык уюмунун эмдөө аркылуу оорулардын алдын алуу тобунун жетекчиси Ниязи Чакмак менен маекте сунуштайбыз. Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштейм, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзөт. Боло жаңылыктар Нуржан Токдоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык Көл облусунун Кара Кол шаарындагы төрөтүйүндө инфекция жуктуруп остеомиелит дартына чалдыккан ымыркайлар майып балдар катары каттоого алынды. Аларды жергиликтүү социалдык өнүктүрүү башкармалыгы каттоого алганы белгилүү болду. Кара Колдун төрөтүйүндө ымыркайлардын остеомиелит илдетине чалдыгышына байланыштуу кылмыш иши козголгонун 2 майда башкы прокуратура кабарлаган. Маалыматка караганда Ысык Көл облустук прокуратурасы текшерүү жүргүзгөндө төрөтүйүндө былтыр жарык дүйнөгө келген 4 балада остеомиелит оорусу аныкталган. Бул илдетте төрөтүү дагы облустук ооруканадагы өз убагында аныктаган эмес, деп билдирди башкы көзөмөл органы. Кара Кол төрөтүйүнүн жетекчилиги болсо балдардын илдетке чалдыгышына тиешеси жоктугун айтууда. АКШда аскердик учак кыйрап кеминде 5 киши каза тапты. Жоржия штатынын аба гвардиясынын өкүлү Джефф Безоре билдиргендей, учак 2 майда абага көтөрүлгөндөн кийин магистралга кулап түшкөн. Полиция кырсык маалында жолдо автоунаа болбогонун билдирди. Алгач кырсыктан 2 киши мерт болгону айтылган. Кийинчерээк бортто 5 киши болгонун РИА Новости агенттиги АКШнын улуттук гвардиясына шилтеме берип жазды. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Экс депутат мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын иши жогорку сотто каралат. Жараян бүгүнкүгө белгиленген. Аида Салянованга былтыр кылмыш жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине ылайык айып тагылган. Бишкектин Ленин райондук соту 2017-жылдын 10-октябрында аны 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал 3 жашар кызы 14 толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту дагы күчүндө калтырып, шаардык соттун чечими күчүнө киргенден кийин быйыл 3 мартта борбордук шайлоо комиссиясы Саляновану депутаттык мандаттан ажыраткан. Экс депутат өзүнө карата кылмыш иши саясий буйрутманын негизинде козголгон деп эсептейт. Украина Орусияга карата жаңы санкцияларга кошулду. Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңеши АКШ тарабынан Орусияга карата киргизилген жаңы санкцияларга кошулуу тууралуу чечим кабыл алды. Мекеме Кремльге карата Крымды аннексиялоо жана Донбасстагы агрессия боюнча буга чейин киргизилген санкцияларды дагы узартты. Америка Кошмо Штаттары 6 апрелде орусиялык 24 жаранды жана 14 компанияны кара тизмеге кошкон. Армениянын оппозициялык лидери Никол Пашинян башкаруучу республикалык партиянын анын талапкерлигин кийинки премьер-министрликке колдоо жөнүндө чечимин кубаттады. 2 майдын кечинде Еревандын борбордук аянтында чогулган элдин алдында сүйлөгөндө ал башкаруучу партиянын чечимин сөз жүзүндөгү билдирүү деп атады. Пашинян 3 майда нааразылык акциялары болбой турганын жарыялап, өз колдоочуларына эс алууну сунуштады. Парламенттеги республикалык фракция лидери Вахрам Багдасарян 8 майдагы шайлоодо анын партиясы талапкер көрсөтпөй турганын билдирген. Алар мыйзам чыгаруучуларынын кеминде 1/3 көрсөткөн талапкерди ким болсо дагы колдоорун кошумчалады. Башкаруучу партиянын мындай чечими экс-президент жана экс-премьер-министр Серж Саргсян катышкан жыйында кабыл алынган. Азырынча шайлоого жалгыз талапкер Арменияда элдик толкундоолордун башында турган Никол Пашинян гана. Кыргызстанда Апрель телеканалы экс-президент Алмазбек Атамбаевке таандык экени ырасталды. Аталган телеканалдын директору Дмитрий Ложников каналга экс-президент ээлик кыларын Facebook-тагы баракчасына жазды. Ложников экс-президентти телеканал менен түз байланышы бардыгын жашырбаган биринчи саясатчы деп атады. Кыргызстанда Апрель деген телеканал жыл башында пайда болгон, ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин пикирлештерине таандык деген 11 каналынын негизинде түзүлгөн. Ага 5-чи каналдан кеткен жамааттын бир бөлүгү өткөн. Бишкекте бүгүн абанын булгануу себептери талкууланат. Ачык асман коомдук уюм өткөрө турган иш-чара абанын булганышы, Кыргызстан эмне кылышы керек деп аталат. Анда АКШдан келген эколог профессор Майкл Броди абанын булганышы тууралуу презентация жасап, бул көйгөй менен күрөшүүдө башка мамлекеттердин тажрыйбасы тууралуу айтып берет. Абанын булганышына байланышкан көйгөй өзгөчө Бишкек шаарында курч. Жергиликтүү экологтор буга чейин баш калада абанын булганышы нормадан 2-3 эсе ашып кеткенин билдирип чыгышкан. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин маалыматына караганда, Бишкектин атмосферасындагы ден соолукка зыяндуу заттардын 90% автоунаалар бөлүп чыгарат. Санжар.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназарова тааныштырган соңку маалыматты улай айта кетейин. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жылына 7 миллиондой киши абанын булганышынан көз жумат деп билдирди. Алардын басымдуу бөлүгү Азия жана Африканын кедей өлкөлөрүндө жашайт. Анан тышкары уюмдун 1 майда жарык көргөн докладында дүйнөдө 10 кишинин 9 кир аба менен дем алары айтылат. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак түшөңүз. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 23, Талас жергесинде 21. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 24 градус жылыйт. Нарын жана Ысык Көл дубандарында 14-19 градустун тегерегинде, бийик тоолуу райондордо 6 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 23 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эсеп палатасы кесиптик кошуундар бирикмесинин алдындагы эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун ичиндеги бир катар кемчиликтерди таап чыкты. Анда жолдомолорду бөлүштүрүлүшү, пансионат, санаторий, өңдүү, эс алуу жайларынын бухгалтердик документтерине байланыштуу доом ата айтылды. Жогорку кеңеште бул фондду жоюп салуу боюнча бир канча жолу демилге көтөрүлгөн, мыйзам долбоор да даярдалган. Соңку жылдары кесиптик кошуундар бирикмеси коррупция тууралуу сын пикирден арылбай келатат. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы Чоожай түрмөгүндө айтып бермекчи.
Мыйзам боюнча Эсеп палатасы кесиптик кошуундар федерациясынын алдындагы эмгекчилердин саламаттыгын чыңдоо фондуна социалдык фонд которгон акчалардын максаттуу сарамжалдуу пайдаланышын гана текшере алат. Мекеменин социалдык жана курчап турган чөйрөлөрдүн чыгымдарын аудит жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Арсанбековдун азаттыкка маалымдашынча, фонддун 2016 жылдагы иши текшерилди жана анда бир катар кемчиликтер ачыкка чыкты.
Жумуштардын санына жараша жолдомолор бөлүштүрүлөт экен да, 1000 жумушчуга бир жолдомо экен. Баштапкы профсоюздук уюмдарда жумушчулардын санын тактайлы деп аракет кылдык, бирок маалыматтарыбыз ар кандай болуп чыгып туруп алды да. Негизги баштапкы уюмдар өздөрүндөгү жумушчулардын саны боюнча бизге так маалымат бериши алган жок. Булар профсоюздук борборлук жана республикалык комитеттери балдардын ден соолугун чыңдоо борборлору менен балдардын эс алуусун уюштуруу боюнча келишимдерди ыктыярдуу түрдө түзүшөт экен да. Башкача айтканда, балдардын ден соолугун чыңдоо борборлорун тандоо конкурс негизинде жүргүзүлбөйт да. Талдап анализдеп көрсөк, жолдомолордун баалары ар кандай болгон аудит учурунда аныкталды.
Дайырбек Арсанбеков жылына миллиондогон акча айланган фондду толук текшерүүгө мыйзам жол бербей турганын айтты. Мындан улам жагдай толук талданбай калаарына токтолду.
Булардын жана отчетторун, базаларын талдап анализдөөгө да көптөгөн тоскоолдуктарды жаратты да. Кандуу анализ жасалгалыкты. Эми ошол эле учурда федерациянын өзүнүн да текшерүүчүлөрү бар да, ревизорлору бар. Алардын материалдарын талдап көрөлү десек, эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунан бөлүнгөн каражаттардын туура бөлүштүрүлүү боюнча буларда дагы мындай текшерүү маалыматтарын алган жокпуз да. Федерация коомдук болуп атпайбы? Коомдук болгондон кийин булар өздөрүнүн каражаттарын өздөрү бөлүштүрөт, өздөрү контролдойт, өздөрү карайт да, башка эмелерге укук берилген эмес. Бул боюнча өкмөткө да өзүнүн сунуштарыбызды баардыгын бердик. Ушул баягы каржылоо жактарындагы ушул көзөмөл кыла тургандай бир жактарын кароо боюнча толкандуу карап атургандай, көзөмөлдөй ала тургандай болушубуз керек да. Ошондой укук ченемдер керек да. Коомдук уюмдар, бийлик органдарда жумуш берүүчүлөргө, саясий партиялар, башка коомдук уюмдарга ачып бербейт жана алар тарабынан контролдонбойт деп жазган да. Анан ушул чектөө бизге толук маалымат алып, толук карауга мүмкүнчүлүк болбойт.
Кесиптик кошундар бирикмеси эсеп палатасынын мындай дооматтарына расмий жооп бере элек. Аталган бирикменин эмгекчилердин саламаттыгын чыңдоо бөлүмүнүн башчысы Гүлнар Адылбекова текшерүүдө аныкталган кемчиликтер жоюлуп жатат деп ишендирди.
Бүгүн эле больницадан жаңы чыктым. Мен сиз азыр эч кандай эчтекеде данный айта албайм. Анан сиз мага вопросниктерди калтырып коюңуз, анан телефон менен кабарлашалы. Кемчиликтерди биз кайталап аракет кылабыз, жоюп эле келатабыз. Профсоюз элдин кызыкчылыгын, эмгекчилердин кызыкчылыгын көздөп аткандан кийин бул деген ортодо деңгээлде жашаган адамдарга эме болуп атат да. Фонддон келген путевканын баары бекер берилет да. Балдардын баарын сайын кошкондо 30,000 ашык киши ысылат. Каражатка каралат да, жылдан жылга азыр мисалы эмгек акылары көбөйүп атат, эметкенге жараша ошо биздин фонддун акчасы да көбөйөт да, ошого жараша көбөйүп турат.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча 2009-жылдан бери өлкөдөгү иштеген адамдардын баары жана иш берүүчүлөр маянасынын 0.125% эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна милдеттүү түрдө которот. Маселен, былтыр фонддун бюджети 255 млн сом болгон. Бул акчага кеминде 30,000 адам эс алган. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев бир канча жылдан бери бул фондду жоюу демилгесин көтөрүп келет. Буга байланыштуу атайын мыйзам долбоору да даярдаган, бирок аны парламентке алып чыга алган эмес.
Өкмөт өзү 3 жолу көтөрүп, анан өзү чакыртып алды. Профсоюзда өтө катуу лобби бар. Алар мындай кылышат экен. Мен мисалы мыйзам долбоорду көтөргөндө, алар ар бир интернаттан барып каттарды алып мага жөнөшкөн да, ошону калтырыла, биз атайын ошол фонд менен колдонуп жүрөбүз деп ушундай жазышкан да. Интернаттарга анан врачтардан, мугалимдерден атайын ушундай жөнөкөй адамдардан ушундай алып каттарды көп жөнөшкөн да. Анан депутаттарга бир эмес маалыматты берип, мындай агитацияны катуу эле кылышкан да. Себеби бул жерде миллиондогон акча да.
Дастан Бекешев эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондундагы каражаттар тыкыр иликтениши керектигин кошумчалады.
Алардын эле пансионатка жиберишет экен. Алардын пансионатка жибергенде ошол жерде сотрудниктер ким иштейт, канча киши иштейт, биз аны билбейбиз. Кандай ошол жумушка алынат, ремонт кылып атабы же кылган жокпу, мына көрүп атабыз го, то ошол эле санаторийлер алар эски болуп атат. Ошол 250 млн сом каяка кетип атат, биз аны так билбейбиз да. Себеби бул коомдук организация, бул мамлекетке эч мындай тийиштүү эмес да. Ошондуктан бир топ мындай маселелер чыгып атат, чыгат да эле менин оюмча. Счетный палата дагы эле мындай жакшы карар элек, анда каяка ушул 250 млн сом каяка кетип атат, так ушуну көрсөтпөйт да.
Кесипти кошундар бирикмесинде былтыр Жалал Абад санаторийине байланыштуу чыр чыккан. Ошол учурда курорттун директору Максат Абышкаев каржылык мыйзам бузууга жол берди деп иштен алынган. Бирок ал көп өтпөй эле өз кызмат ордуна кайра дайындалган. Каржылык мыйзам бузуу боюнча кылмыш иш козголгону менен Абышкаев дооматтар негизсиз деп билдирип келет.
Былтыр биздин өзүбүздүн федерациянын ревизорлору бир тараптуу текшерүү жүргүзүшүп, бир канча ондогон миллиондор жазып, анан анын ошонун негизинде мен баягы депутатта волонтерлик атынан кезден жумуш алып атат. Бирок ошондон кийин АКС текшерди, Синтол текшерди, өзү бекитилген режени текшерүүнүн негизинен кийин баягы миллиондордун баары жокко чыгып, кайра келтирип мени койгон. Бирок АКС менен Синтолдун текшерүүдөн эске албастан, берки биринчи өзүбүздүн текшерүүнүн негизиндеги иш козгошкон. 2,600,000 деп туруп бухгалтерлик экспертиза көргөн. Бирок ал бухгалтерлик экспертиза менен биз макул болгон, кайра азыркы күндө бухгалтерлик экспертиза жүрүп атат.
Кесиптик кошундар бирикмесинин айрым мүчөлөрү уюмдун жетекчилигин бир канча жолу коррупция боюнча айыптаган. Азыркы жетекчиси Мирбек Асанакуновго байланыштуу дооматсын көп болгон. Жаңы муун кыймылынын өкүлү Тимур Саралаев көп жылдардан бери калыптанып калган коррупциялык айламалдар бар экенин айтып келет.
Көрүнчүсү профсоюздар формалдуу эле болуп калды. Алар миссиясын туура эмес түшүнүп алышты. Профсоюздардын миссиясы биринчи бул укук коргоош керек да, эмгекчилердин укуктарын коргоош керек баардык тарабынан. А булардын азыркы күндө ошол соңку мезгилдерде өзгөчө 2015-жылдан баштап азыркы күнгө чейин бул биринчи приоритет катары эң негизги максаты бул жанагы мүлктөрдү анан кийин профсоюздук каражаттарды, жолдомолорду бөлүштү. жерде болсо абдан чоң мындай коррупциялык көрүнүштөр абдан көп да. Мисалы профсоюздун өтө көп мүлктөрү бар да. Жанагы пансионаттары, курорттору, балдар лагерлери, мейманканалары, азыр нарушениялар көп болуп кылмыш иштер козголуп атат алардачы. Бывший бухгалтерлердин азыр 32 миллион сом акчага кеткени дайынсыз болуп атат да.
Социолог Самар Сыргабаев кесиптик кошуумдар түп тамырынан бери өзгөрмөйүнчө таасирлүү уюмга айлана албайт деп эсептейт.
Чет мамлекеттерде бул коомдук гана күч болуп атса, саясий да күч болуп атат. Мисалы ошол эле ири компаниялар, ири фирмалардын кызматкерлери иш таштап, анын негизинде миллиондогон долларларды чыгымга учурап атышпайбы? Демократиялык мамлекеттерде бул кадыресе көрүнүшкөн. Ал эми бизге келе турган болсок, чындыгында эле бизде аты деле улбайт да, баягы жайкы салуу жолдомолорду таратуу деле бир аты болот. Менимче бул уюмга баягы советтик мезгилден калган инерция боюнча эле иштеп келе аткандай сезилет. Мага деле мисалы ошол эле кана биз 26 жылдын ичинде ошол тарыхыбызда эмнени мисалы ошол биздин бир мамлекеттик мекемелерде иштеген жарандарыбызда иш таштоого чыктыбы, иш таштоо болдубу? Мен аны андай факты деле уга элеттим да.
Анткени менен кесиптик кошуналар бирикмеси эмгекчилердин укугун коргоп жатышканын айтып келет. Маселен, былтыр эмгек укугунун бузулушуна байланыштуу 800 жакын факт катталган. Кесиптик кошуналар бирикмесинин төрага орун басары Жээнбек Осмоналиевдин Азаттыкка билдиришинче, анын теңин текшерүүнүн жыйынтыгында бул бирикме өзү аныктап чыккан. Былтыр маселен 250 адам жумуштан мыйзам салынган айтып даттанган. Анын 50 кошунунун кийлигишүүсү менен кайра иш ордуна барган.
Биздин профсоюзга мүчөбү эмеспи анысына карабайбыз. Ар бир жаран кайрылганга укуктуу. Келсе арыз менен кайрылса, чоо жайын түшүндүрсө, биздин ушуну атайын тийиштүү бөлүмдөрдөгү адистер барып, жерине чейин барып жана сотторуна чейин катышып укугун коргоп бергенге ар дайым даярбыз да. Анан бирок жарандарыбыз көп учурда билбей калып атат. Өзгөчө бул региондордогулар. Бирок мен айтып кетерим, мына бизде бүгүн Кыргызстан профсоюз федерациясы бул 20 тармактык жана 6 регионалдык облустук кеңештерди бириктирет. Жалпысынан 740 000 мүчөбүз бар. Ушул мүчөлөрдүн баардыгы эле жер жерлерде болобу же Бишкекте, Борбордо болобу, бизге кайрылып, региондогу биздин офистерге кайрылып, ушундай консультация алып, жардам алып аткан учурлар аз эмес. Анан жарандарыбыздын өзүбүздүн да активдүүлүгүбүз керек да. Кокус ошондой болуп калса, изденип барып, таап, мына ушундай болуп атат деп чоо жайын түшүндүрсө, анан биздин адистер жер жерлерине чыгып барып жардам бергенге ар дайым даяр.
Кыргызстандын кесиптик кошуналар бирикмеси 20 тармактык жана 6 облустук кеңештерден турат. Бирикменин 750 000 жакын мүчөсү бар. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Эленора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Кыргызстанда саат 8:47 өттү. Эми кабарлардан учкай мазмунуна кулак төшөңүз. АКШда аскердик учак кыйрап, кеминде 5 адам каза тапты. Каракол шаарындагы төрөт үйүндө маркайларга инфекция жукканы боюнча кылмыш иши козголду. Оорукана жетекчилиги күнөө аларда эместигин айтууда. Армения парламенти 8-майда премьер министрди шайлайт, башкаруучу коалиция талапкер чыгарбай турган болду. Бишкекте бүгүн Кыргызстандагы диний абал жана муфтияттын иши тууралуу талкуу болот. Экс депутат мурдагы баш прокурор Айда Салянованын доо арызы бүгүн жогорку сотто каралат. Апрель телеканалы экс президент Алмазбек Атамбаевка таандык экени ырасталды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ал эми орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык Чекит Орг деп аталат. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун Европадагы эмдөө жумалыгынын алкагында Бишкекте да айрым иш-чаралар болуп өттү. Баш калага дүйнөлүк саламаттык уюмунун эмдөө аркылуу оорулардын алдын алуу тобунун жетекчиси Ниязи Чакмак атайын иш сапары менен келген. Ал азаттык үналгысына маек куруп, эмдөөнүн мааниси, вакциналар тууралуу айтылган имишкептер жөнүндө суроолорго жооп берди. Интервьюну Бактыгүл Чыныбаева уюштурду.
Кыргызстанга келүүңүздүн максаты эмне?
Европада азыр дүйнөлүк саламаттык уюмунун демилгеси менен эмдөө жумалыгы белгиленүүдө. Бул багытта Кыргызстанда да бир нече иш-чаралар каралган эле. Ушундан улам бул жака келип, айрым программаларга катышуудамын. Кыргызстанга чейин Украинада болдум. Чыгыш Европа, Борбор Азия өлкөлөрү менен 10 жылдан ашуун убакыттан бери тынбай иш алып баруудамын.
Вакциналардын коопсуздугу боюнча эмнени айта аласыз?
In all countries we are receiving this question.
Чындыгында баардык өлкөлөрдөн ушул суроону алабыз. Албетте, вакциналар коопсуз. Коомчулукка бул багытта ачык айтып коюш керек да. Силердин улуттук эмдөө жадыбалыңардагы баардык вакциналар толугу менен дүйнөлүк саламаттык уюмунун көзөмөлүнөн өтүп, улуттар уюмунун бекитүүсүндө экенин белгилегим келет. Вакциналар биздин кесипкөй адистердин жетекчилиги менен ар кайсы өлкөлөрдөн өндүрүлөт. ДСУнун буга кошумча белгиленген өлчөмдөн ашып кетүүнү көзөмөлдөө механизмдери да бар.
Коомчулукта эмдөөдөн улам балдар аутизмге чалдыгып калып жатат деген имишкептер азыр күчүндө. Буга кошумча диний көз караштагы адамдар вакциналарга чочконун клеткалары кошулат деген пикирде. Бул боюнча эмне айта аласыз?
There is always such kind of allegations. For example, there was an allegation that...
Is it only allegations?
Мындай негизсиз имиштер ар дайым болуп келген. Маселен, эмдөөнүн аутизм менен байланышына токтолсок. Бул боюнча узак убакыттык илимий изилдөө Британияда башталып, ишке ашкан эле. Бирок азыркы күнгө чейин ДСУ сунуш кылган вакциналардын айынан аутизмге чалдыкканы аныкталган бир да учур каттала элек. Аутизм бала 1 же 2 жаштагы учурунда билине баштайт. 12 айлык балага кызылчага каршы вакцина сайылат. Дал ушул учурда анын тили чыгып, жүрүм туруму жаңы калыптанып жаткан болот. Анан туура эмес нукта өзгөрсө эле вакцинаны айыптап жатышууда. Бул илимий негизделген айыптоо эмес деп айткым келет.
This has been scientifically searched and there is no correlation being found between those two.
How about доңуздун эти же клеткаларычы, анткени бир нече жыл мурда бизде бул аябай талаштуу кырдаалды жараткан эле.
Not only in your country, in most of the Muslim countries we have been observed.
Жеке эле силерде эмес, араб дүйнөсүндөгү өлкөлөрдө, Түркияда деле Кыргызстандагыдай абал катталган. Вакциналарды өндүрүүдө доңуздун этине байланышы бар бир да клетка колдонулбайт.
This is also a myth. It's not a fact.
In your short bio, I saw that you worked on Turkey.
Сиздин өмүр баяныңызда Түркияда көп жыл иштегениңизди окудум. Бул маселе Түркияда кандай чечилди эле? Түрк лабораториялары вакцинада доңуз клеткаларын текшерди беле?
Does Turkey laboratories do some research about in this case?
Yes. Most of the countries that are purchasing vaccine.
Вакциналарды сатып алган өлкөлөрдүн басымдуулары сыяктуу эле Түркиядагы катуу текшерет. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай техникалык мүмкүнчүлүк жок. Баса белгилөөчү жагдай, дүйнөлүк саламаттык уюму кайсы бир өлкө вакциналардын сапатын текшере албаса, жоопкерчиликти өзүнө алып, баардык көзөмөл системасын ишке ашырат.
System doing the work on behalf of the countries.
Кийинки суроом вакциналар адам организминде кантип иштейт?
There are different types of vaccines. Live vaccines.
Алардын бир топ түрү бар. Мисалы, тирүү жана биз адатта медициналык тил менен өлтүрүлгөн вакциналар деп атаган эки түрүн белгилеп өтөйүн. Экөөнүн тең организмдеги функциясы бирдей. Тирүүсүндө вирустун алсыздандырылган вакцинасы болот. Кээде бактериянын бир бөлүгү гана кошулат. Биз аны адам организмине сайганда ошол вирусту козгоп чыгат да ооруга каршы иммунитетти жаратат. Бирок киши толук ал оору менен оорубайт. Эгер эмделбей калган адам вирусту жуктурса, организми абдан жабыркап, натыйжасы оор болушу мүмкүн. Ошондуктан оору электе вируска каршы иммунитет пайда болот.
Through the disease, which has a lot of negative consequences,
Рахмат, эми кайра Кыргызстанга кайрылсак, бул жактагы эмдөө процессине кандай баа бересиз?
It's performing quite well because
we have some problems.
Kyrgyzstan is one of the lucky countries that is receiving external support.
Кыргызстандагы абалды жакшы деп айта албайм. Себеби бул өлкө чет жактан колдоо көрүп, эмдөө үзгүлтүксүз ишке ашууда. Бизде глобалдык иммунизация жана эмдөө аттуу альянсыбыз бар. Ага дүйнөлүк саламаттык уюму, ЮНИСЕФ сыяктуу бир нече эл аралык уюмдар кирет. Эмдөөнү өз алдынча ишке ашыра албаган өлкөлөргө жардам берип келебиз. Ушул колдоонунун негизинде 2000 жылдан бери Кыргызстанда гепатиттин Б түрүнө каршы эмдөө башталган. 2007 жылы гемофилдик инфекцияга каршы эмдөө кирген. Ал эми 2016 жылдын октябрында биздин демилге менен пневмонияга каршы эмдөө улуттук календарга кирди. Бул 3 вакцина Кыргызстандын улуттук эмдөө программасында мурда бар болгон 8 вакцинага кошумча киргендиктен өлкөнү эмдөө боюнча эң эле ийгиликтүү иш алып барып жатат деп айтсак болот. Муну менен эле чектелип калган жокпуз. Азыркы тапта саламаттык сактоо министрлиги менен ротавирус адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөөнү киргизүү маселесин карап жатабыз. Бир нече жылдан кийин бул 2 вакцина да улуттук программага кошулат. Ал эми эмдөөнүн жалпы пайызына кайрылсак, абдан жакшы деп баалайт элем. Себеби өлкөдөгү 1 жашка чыга элек балдардын 95% кызылчага каршы эмделип жатат. Дифтерия вирусуна келсек, бул вакцинанын 3 өлчөмү наристелердин 92% толук сайылып жатат. Мурдагы 2 жылда эмдөөдөн диний көз караштан улам баш тарткандардын саны кичине өскөн эле. ЮНИСЕФтин эсебинде диний себептерден улам балдарын эмдетпегендер 9% түзгөн. Бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу бул өтө чоң деле көрсөткүч эмес. Биздин башкы кемчилик саламаттык секторунда иштегендерге жетиштүү маалымат бере албай жатабыз. Догдурлар, медайымдар элге эмдөөнүн маанисин жетиштүү жеткире албагандыктан ушундай кырдаал түзүлүп жатат. Сиз сурагандай, айрым ата-энелерге маалымат жетпей калууда. Алар эмдөө баланы аутизм кылып коет же чочконун эти кошулат деген сыяктуу аңыз кептерди бири-биринен интернет айнагынан угуп алып эмдетпей койгон учурлар кездешет. Ошондуктан маалыматты туура таркатуу жаатында дагы көп иштерди алып баруубуз заман талап экен.
We are in the 21st century. The communication channels have been widened, which means that we need to continue working more in this area.
Биздин өлкөдө учурабаган Африкадагы безгек сыяктуу ооруларга каршы эмделишибиз керекпи? Зарылдыгы канчалык?
Thank you very much.
Like yellow fever or
exactly.
Like, I don't know.
Mostly for polio, this question is asked. Polio has been eradicated in this.
Күнчө бул суроону полиомиелит шал оорусуна карата беришет. Анткени бул дарт Борбор Азия өлкөмүндө 2000 жылдардын башында кезиккен эле. Бирок эмделбей калып, жугуштуу шал вирусуна чалдыккан акыркы бала дүйнөдө 1998 жылы Түркияда катталган. Ошондон бери бир дагы полиомиелитти учурата элекпиз. Ошентсе да козголоо очогу курч болгон өлкөлөр дүйнөдө деле бар. Мисалы Ооганстан, Нигерия жана Пакистанда жугуштуу шал оорусу чыгып кирет деген ыктымал чоң. Андыктан балдарды бул дартка каршы глобалдык деңгээлде эмдөө иштери улана берет. Эмдөөнү токтоткондон кийин деле ал дарт боюнча көзөмөл, байкоо жүрөт. Буга эң жакшы мисал катары кызылча оорусун айтсак болот. 2015 жылы Кыргызстанда кызылча оорусу абдан көбөйгөн. 800 ашуун киши бул вирусту жуктурган эле. Бактыга жараша мамлекет дароо керектүү иштерди аткарып, эпидемияны токтотуп калды. 2016 жылы бир да кызылча оорусу катталган жок. Бирок былтыр кайра козголуп, 5 киши кызылчаны жуктурду. Быйыл бул сан 18 болду. Ушундан улам кайсы бир вирус жоголсо да баары бир дысуу көзөмөлгө аларын айткым келет.
You will start observing those diseases again.
Урматтуу Азаттык каналынын көрөрманы жана угарманы, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европалык эмдөө жумалыгынын алкагында бүгүн биздин студияда мейманда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эмдөө аркылуу жугуштуулардын алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Ниязи Чакмак мырза болду. Ниязи мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Маекте Бактыгүл Чыныбаева жүргүздү.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Эфирде жыйынтыктар алдында бүгүнкү дата тууралуу айта кетейин. Бүгүн 3 май, эл аралык сөз эркиндигин коргоо күнү. Бул дата Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 1993 жылдан баштап белгиленип, эл аралык коомчулукту басма сөз эркиндигин коргоого чакырып келет. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети 3 май эл аралык сөз эркиндигин коргоо күнүнө карата дүйнөдөгү сөз эркиндигинин абалына сиреп салып баяндама жарыялады. Анда 2018 жылы дүйнөдө 22 журналист кишиге колдоо болгону, 262 журналист былтыр соттолуп түрмөгө камакка алынганы жана 58 журналист дайынсыз жоголгону жазылган. Ушуну менен Азаттык радиосу бүгүнкү берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки программа саат 9:30 башталат. Биз сунуштаган кабар баяндардын баарын Азаттык Чекит.org сайтынан таап окусаңыз болот. Сайтта фото жана видео баяндар да бар, радионун архивинде угасыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейледи. Бизди уккандарга ыраазычылык.